Radio Beograd 2.
Rečeno i prećutano.
Dobar dan, poštovani slušalci, ovo je Radio Beograd 2, slušate emisiju Rečeno i prećutano, ja sam Radovan Pantović. Rituali nove godine izraženi kroz najrazličitije navike, običaje i tradicije u stvari su nasljeđe arhajskog shvatanja o obnavljanju vremena i cikličnom stvaranju novih početaka. Ovoj iluziji podlažemo na svakih 365 dana i sa nestrpljenjem odbrojavamo dane, časove, minute, a na kraju i posljednje sekunde odlazeće godine. Katarzični trenuci ulaska u novu obično deluju kao olakšavajuće stresanje balasta prošlog, iako u stvari ništa ne rešavaju. Naprotiv, podsjećaju na neminovni protok vremena, odlazeću prošlost i neizvjesnost budućnosti. Sve to istina je zavisi od razumevanja, percepcije i doživljaja vremena. Ovaj fenomen, misterije vremena, može se posmatrati i tumačiti na različite načine, kroz prizmu fizike, filozofije, religije, umjetnosti, ali svejedno još uvijek nema konsenzusa o njegovoj pravoj prirodi. Razumevanje vremena možda je najveća preostala tajna nauke, nemoguće je shvatiti van konteksta prostora i kretanja, a u vezi sa njim je i niz drugih fenomena, poput četvrte dimenzije, ideje večnosti, putovanja kroz vreme. Šta je u stvari vreme? Da li uopšte postoji ili je samo iluzija? Šta je istorijsko, religijsko ili psihološko vreme? Hoćemo li u budućnosti uspjeti da ga demistifikujemo? Za Rečeno i prećutano govore Goran Skrobonja, pisac fantastike i strip scenarista, i Slobodan Bubnjević, fizičar, novinar i pisac. Gospodin Skrobonja je u našem studiju. Slobodana Bubnjevića očekujemo svakog trenutka. Evo, da krenemo sa emisijom. Umeđu vremenu, gospodine Skrobonja, dobar dan i dobrodošli i hvala vam što učestvujete na ovoj emisiji.
Dobar dan, nema na čemu. Bolje vas našao i pozdravljam sve naše slušalce.
Evo, dolazak nove godine ili smena godina nas obično nateraju da malo razmislimo o vremenu, o njegovom protoku, prošlosti, budućnosti. Ja bih za početak želeo da vas pitam, kako je za vas protekla ova godina? Da li je proletela ili ste uspeli da je obuzdate?
Meni se čini da je proletela, ali to nije neki poseban fenomen. Za ljude u mojim godinama vreme protiče sve brže i brže. I to je možda jedan od dokaza te relativnosti vremena, o čemu će Sloba Bubnjević vjerojatno imati mnogo više da kaže nego ja, ali posredi je dakle, taj subjektivni doživljaj. Znamo da kad smo mali, dakle u detinjstvu vreme nam prolazi strašno sporo, nikako da dođe sutrašnji dan. Ja sećam kako sam kao mali, recimo ako sutra treba da mi dođe neki brat ili sestra ili da dobijem neki poklon ili nešto, išao ranije na spavanje da prespavam što brže, da kažem, i da što pre dočekam taj novi dan. A danas, evo dok se okrenemo, prođe dan, dođe vreme da se ide na spavanje i tako ta mašina nas ne melje i nekako sve više i više ubrzava. Prema tome, tako je bilo i sa ovom godinom. Naravno, kada vam se nižu poslovi i obaveze, morate da obratite više pažnje na njih nego na nešto što biste možda radili u dokolici, i ta dokolica i vreme koje provodite u njoj nekako je sve manje prisutna u ovom današnjem našem životu.
Kad govorimo o relativnosti vremena i percepcije vremena, na neki način ste me asocirali ovim vašom izjavom da možemo govoriti o relativnosti prostora, recimo kako deca doživljavaju prostora, kako odrasli, to je takođe...
Pa naravno, kad ste mali, onda živite u svetu džinova, je li tako? Odrasli su džinovi i svi prostori su daleko veći, daleko širi, učionica vam je nešto ogromno, teren za mali fudbal vam je nešto ogromno, a kasnije se sve to dovodi u neke svoje normalne dimenzije. To je opet, mislim, sasvim normalan deo tog ljudskog odrastanja i promene percepcije sveta oko sebe. I to obuhvata ne samo prostor, nego i vreme i sve ostale pojave koje ste pomenuli i koje utiču na to kako doživljavamo svet oko sebe.
Prostor i vreme su neizbežni faktori, odnosno prostor i kretanje neizbežni faktori i elementi vremena. Vi se između ostalog bavite i pisanjem fantastike. Kako ovi fenomeni vremena, kretanja, prostora i tako dalje deluju, odnosno funkcionišu u vašem domenu pisanja ili pisa naučne fantastike?
Ja moram da kažem je nekako moj prvi susret sa našom fantastikom bio upravo vezan za fenomen vremena. To je bilo davnih tih 60-ih godina, kraj 60-ih. Oni koji su stariji sećaju se da je tada veliki hit u svetu bio film Planeta majmuna, i to je onaj original sa Charltonom Hestonom. Na početku tog filma taj jedan svemirski brod pada na planetu i astronauti koji su bili u hibernaciji se bude. Oni su normalni, živi i zdravi, ali jedan kome je staklena kabina napukla tokom tih silnih eona koje su proveli u svemiru, umeđu vremenu je naravno ostario i umro. I to mi je prvi put ukazalo na to kako vreme može proticati različito za ljude u istom prostoru. Isto tako i roman Herberta Georgea Wellsa Vremeplov i film koji je snimljen po njemu bili su potpuno fascinantni za mene, i ideja uopšte da se može šetati kroz vreme, ići u budućnost ili u prošlost i sve implikacije koje to donosi, jedna su od stvari koje su me i motivisale da počnem da se bavim fantastikom.
Fantastika ponekad ide čak i ispred nauke u nekim predviđanjima, evo čak i u ovom domenu vremena. Među vremenu u naš studio stigao i drugi gost, gospodin Slobodan Bubnjević, fizičar, novinar i pisac. Dobar dan, Slobodane, i hvala što gostujete u emisiji. Evo, mi smo započeli razgovor rekli smo nekoliko stvari iz ugla gospodina Skrobonje kao pisca, strip scenariste i tako dalje. Vi ste fizičar po vokaciji i također smo pomenuli u uvodu da se vreme može posmatrati kroz razne vizure. Možda je najkompetentnija fizika. Kako fizika doživljava vreme danas? Znamo da kroz istoriju je bilo različitih percepcija i tumačenja, ali evo, danas smo daleko odmakli od tih početaka.
Pa znate, čuveno je ono kad kaže Sveti Avgustin, znam šta je vreme, ali ako me pitaš šta je, onda ne znam. Zato što je to jedan pre svega može biti da se kaže, kao što ste rekli potpuno ispravno, da je fizika kompetentna u vezi sa pitanjima definisanja vremena i njegovog razumevanja, ali ovaj zapravo je najkompetentnija filozofija, zato što je vreme veliki filozofski problem. Mi u Srbiji prosto imamo i izvesnu tradiciju u smislu da se o vremenu razmišlja i da se ono proučava. Naš poznati filozof Miloš Arsenijević je napisao nekoliko vrlo relevantnih knjiga na tu temu i cela ta beogradska škola koja je tom pitanju pridala značaj. Kad gledamo i vezala ga, što, osim što je to metafizika, vezala ga i za prosto moderna saznanja iz fizike. Ono što je kod vremena u stvari pitanje, dakle mi možemo govorimo o mnogim aspektima vremena, dakle o njegovoj strukturi, dakle da li je vreme sačinjeno od nekakvih elemenata kao što su na primjer materijalne stvari, dakle da li je vreme ciklično, da li se ono zatvara posle izvesnog vremena, da li kruži, dakle to su sve neke teme o kojima filozofi su mnogo rekli, a s druge strane još od Aristotela, to je jedna od retkih stvari koje, ajde kažemo, možemo da naučimo i da danas kažemo da to stoji kad govorimo o Aristotelovoj fizici, koja je dobro, nije bila pogrešna, je da ta ideja da možemo da vežemo vreme zapravo za kretanje. I u nekom tamo, ajde, periodu, pričemu to nije odigralo neku suštinsku ulogu, ali u tom periodu buđenja fizike, dakle sa Galileom i Njutnom, je bilo jasno da u različitim referentnim sistemima vi imate, morate da vodite računa o vremenu kao jednom parametru, ali se gledalo, shvatalo se vreme kao nešto apsolutno. Dakle, ono jeste vezano za kretanje, ali je to prosto nešto što je nezavisno od toga da li mi se krećemo, stojimo, da li se pomeramo ubrzano ili se krećemo ravnomerno. I tako da prosto svejedno je da vreme teče isto za nas i za nekog na svemirskom brodu i u vozu. Međutim, ispostavit će se da takav pristup sa sve jako razvijenom klasičnom mehanikom koju su Francuzi izvanredno dali joj silnu matematiku u 19. veku, da to ne može da odgonetne sva pitanja koje vidimo oko nas u svetu. I onda kad je fizika dovoljno napredovala da može da se pozabavi nekim ovako nesvakodnevnim temama kao što je svetlost, postalo je jasno da i taj koncept vremena koje je svuda uniformno, koje je apsolutno, ne može više da se održi i onda prosto čuveno je sa Einsteinovim uvođenjem dva postulata, dakle i formiranjem specijalne teorije relativnosti, smo dobili, dakle, jedan postulat je da je jedna brzina najveća u univerzumu i da je to brzina svetlosti i koliko ona iznosi, a s druge strane, drugi postulat je da su svi sistemi u prirodi relativni. A to je značilo da su relativni ne samo u pogledu prostornom, dakle kad govorimo o tri prostorne koordinate, nego je vreme također relativno i ovo što je kolega Skrobonja maločas govorio, je upravo posledica takvog razmišljenja. Dakle, vi ako se krećete nekom određenom brzinom, vi imate svoje sopstveno vreme. I fizika tu ne pravi suštinsku razliku između toga da li se vi krećete, ajde kažemo, takozvanim nerelativističkim brzinama, dakle malim brzinama, ili brzinama bliskim brzini svetlosti, samo što se ti efekti te različitosti merenja vremena različito, mnogo bolje osjećaju kad se krećete brzinom koja je vrlo bliska brzini svetlosti. I onda u ovakvim nekim situacijama koje su naravno zamišljene, ali recimo na tim velikim svemirskim putovanjima gde se kretanje odvija velikom brzinom, se prosto pojavljuju ti takvi zanimljivi paradoksi da imamo čak neki doživljaj kretanja kroz vreme zapravo zbog te razlike u različitim sistemima, ali možemo možda i da objasnimo posle šta je u stvari ta finesa koja razlikuje apsolutno i relativno vreme.
Da, svakako ćemo u nastavku emisije o tome govoriti. Evo, vi ste pomenuli da je Newton konstituisao taj termin ili pojam o apsolutnom kontinuumu vremena, dok je, to je bilo u 18. veku, u 20. je Einstein uveo teoriju relativiteta u razumevanje vremena. O tome ćemo govoriti u nastavku vremena, naravno i o svim fenomenima koji su vezani za vreme. Podsjećam još jednom, naši su gosti danas gospodin Goran Skrobonja i Slobodan Bubnjević. Nastavljamo za koji minut. To the drum that you miss in the beat. Love keeps you grounded like it's chained to your feet. Born at the heart and the heart's moving on. Try to name what you feel and the feeling is gone. It's a mad, mad world if you wanna get it on. It's a mad, mad world if you wanna get it on. I'm wondering which man she wants love to deliver. A banker or a lawyer or a more successful singer. I bait the musicians so they get playing on. When I made the decision, the choice was gone. It's a mad, mad world if you wanna get it on. It's a mad, mad world if you wanna get it on. Something I don't get. Maybe I'm just shallow, cause yes, I do have to admit. Mostly I love you for the body you've got. But when I try to change the order, your body resists a lot. You have a God to forgive you, it's a privilege you have. You have a book that starts with a pretty Snedder's autograph. Bottles to empty and prescriptions to fill. And if now God will forgive you, baby, you know I will. Mad, mad world, if you wanna get it on. It's a mad, mad world, if you wanna get it on. It's a mad, mad world, if you wanna get it on. It's a mad. Časova je 24 minuta, poštovani slušalci, ovo je Radio Beograd 2. Danas, pred kraj ove 2022. godine, razgovaramo o vremenu, proteku vremena, misteriji vremena, a naši gosti su Slobodan Bubnjević i Goran Skrobonja. Evo, završili smo prethodni segment razgovora, gospodine Bubnjeviću, na tu temu spoznaje vremena, kako se ona kretala od ranog srednjeg veka do Newtona, Einsteina. vreme je različito posmatrano. Da li su sadašnja saznanja konačna i može li biti novih iznenađenja u budućnosti u pogledu razumevanja i shvatanja prirode vremena?
Priroda nauke je da ona nije, i ona je relativna. Dakle, kad na nauku neko gleda kao na skup stvari koje su definitivne i zakucane, onda zapravo ne razume da to nije nauka uopšte. Zato što jedan od uslova je onaj čuveni Popperov kriterijum falsifikabilnosti. Dakle, nauka mora biti sposobna da se menja i da se prilagođava i da dolazi novih saznanja, ali danas se stvarno svašta zna. Međutim, vreme jeste jedna od velikih dilema, velikih enigmi, i zato je sad su ove Rovelijeve knjige koje on kao popularizator fizike pre svega, a potom i kao fizičar, potom i kao neka vrsta vrlo čitanog pisca na zapadu, je otvorio ni manje ni više nego problem vremena, koji su popularni pisci malo ovako izbjegavali, jer on zaista zahteva od čitaoca jedan ovako intelektualni angažman mnogo veći nego što kad pričamo o nekim drugim temama. Dakle, vreme. Jel? Vreme, osjećamo ga, mi njegov protok doživljavamo svaki dan. Dakle, nekad nam se čini da je to brže, nekad sporije. I onda gledamo instrumente, časovnike, da bismo videli kako to vreme stvarno protiče. Sad, da li je stvarno? Ajmo sad da pogledamo to. Dakle, pomenuli ste rani srednji vek, a možemo da još odemo malo dublje u prošlost, u antiku, i dakle, tokom antike i srednjeg veka, do neke tačke, ljudi su uvezivali protok vremena za astronomske fenomene. Dakle, to je bio način. Dakle, za činjenicu da sunce izađe ujutru, izađe uveče, i to se shvatilo kao dan. Dakle, mi i u ovim slovenskim jezicima našim taj dan nam vrlo liči na onu reč obdanica, jer zapravo dan je taj period od izlaska do zalaska sunca. E sad pogledajte, dan je imao 12 sati, ali tih 12 sati, sad teško ljudima čak i to da prihvate kako izgleda, tih 12 sati su počinjali u trenutku izlaska i završavali se u trenutku zalaska sunca, ali je period, dakle, dužina jednog pojedinačnog sata se menjala u zavisnosti od toga kako se menja doba godine. Dakle, tako da ste zimi imali sate koji su kraći, a leti ste imali sate koji su duži, i to je bilo nešto potpuno prirodno jedno stanje gde vam zapravo jedinica mere se menja u zavisnosti od astronomije.
Imali smo 12 sati u tom intervalu od izlaska do zalaska sunca.
Od izlaska do zalaska. Zimi je sat kraći, leti je duži, ali zato što se zapravo svo merenje, jel, vremena odvijalo u zavisnosti od toga gde je sunce pozicionirano. Dakle, nisu postojale nekakvi univerzalni satovi koji bi mogli, jel, da prevaziđu to pitanje kako sunce određuje koliko je, kada je podne i ostalo. I sad, treba uzeti obzir da su zapravo, da je dnevni ritam u Rimskom carstvu ili u drugim, bio usko vezan za religiozne rituale u tim, dakle, i bio je doktrinarno postavljen, dakle, nekakvi tamo hramovi, sveštenici su određivali kada je podne, kada je ovoliko ili onoliko sati, i to je uticalo na svakodnevni život ljudi. Ali su oni prosto imali različitu dužinu sati u različitim dobima godine. Tek će pomorska istraživanja, kad vi sada, jel, morate da imate neki hronometar, ako hoćete da se orijentišete pomoću zvezda i da vidite dokle ste stigli, taj instrument mora da vam stvarno izmeri vreme. Dakle, ne može vam zimi meriti kraće i duže, pa ste sad zimi dobacili tamo negde do polovine Atlantika, a leti stignete na Karibe. Dakle, to je prosto bilo neprihvatljivo sa stanovišta, jel, putovanja, i ta je navigacioni su razlozi doveli do tada velikih konkursa širom Evrope da se naprave dobri mehanički satovi koji ne prave greške. I ta tendencija, dakle, negde od 11. veka se postavljaju prvi mehanički satovi u gradovima, dakle, koji služe više kao atrakcija, zato što pored njih uvijek ima solarni sat da bi se ovaj mehanički popravljao. Jel? Ali je sa pojavom mehaničkih satova počelo da se misli o vremenu kao nečemu apsolutnom, da bi mi tek krajem 19. veka uspostavili merni sistem i rekli vreme vam je ovoliko, i unazad smo ga pravili. Dakle, obratite pažnju, sekunda je inače najbolje definisani etalon, dakle, sa nekom tačnošću koja je 20 cifara poznatosti, dakle, jer smo je vezali za nekakve procese u atomu. Međutim, vrlo je čudan izbor, jel, kako je definisana sekunda, a to je zato što smo mi sekundu u stvari dobili tako što smo delili taj astronomski dan, smo delili na deliće po nekoj tradiciji koja potiče još iz Mesopotamije, zašto na oko 24 sata, pa 12, pa zašto onda to delimo na 60, Prosto to su neki istorijski razlozi i onda smo dobili sekundu kao neki fragment koji u vremenu postoji, a onda kad on uđe u nauku i koristi se, onda imamo onaj drugi problem, dakle da to i tekako zavisi i od kretanja, dakle ne samo od astronomije, nego zapravo zavisi od kretanja, tako da vreme je jedna izrazito relativna stvar i ako vam se čini da postoji neko tamo apsolutno vreme, onda ste u ozbiljnoj iluziji.
Da. Gorane, vi ste između ostalog i preveli knjigu Poredak vremena Karla Rovelija pre 2-3 godine o kome on govori.
Zavarite ništa me pitate iz te knjige, pošto praktično ne sećam ničega.
Da.
Osim da je bila izuzetno filozofski napisana i da je bila veoma intrigantna za mene. Ali je to toliko visok nivo razmišljena da zaista mora se pročita više puta da bi čovjek ušao uopšte u materiju, a naravno mi obično nemamo vremena u ovom našem svetu danas da se bavimo jednom istom stvari više puta, osim ako nemamo baš neki specijalan motiv. Tako da, ali pamtim to kao, između ostalog i zbog toga što, znate, kad prevodite knjige u kojima imate citate poezije, onda je obično pravilo da tražite već prevedenu ili prepevanu tu poeziju i da navodite taj prevod i njegovog autora. Međutim, Rovelli je imao nekog Horacija čije stihove ja nisam mogu uopšte da nađem u prevodnom izdanju, pa sam na kraju bio primoran sam da ih prevodim. Sad koliko sam uspio u tome ne znam, ali eto, to je sastavni deo cele te priče. Inače, Slobodan nas je lepo odveo na putovanje kroz vreme u prošlost, tako da smo se svi zajedno sa slušalcima prilično lepo proveli u davnim vremenima. Eto, trenutno smo u Mesopotamiji. Jel?
A evo, to je između ostalog i tema, to putovanje kroz vreme, pomenuli smo ga i malo pre Kosloba, delimično i vi. Da li je to u stvari samo jedna psihološka iluzija ili, evo, po vama iz vizure pisca, fantastike i tako dalje?
Ja ne bih voleo da je filozofska iluzija ili psihološka. Ja bih više voleo da je to realan fenomen i da putovanje kroz vreme bude moguće. Jedan od razloga je taj što su neki od meni najomiljenijih filmova upravo rađeni na tu temu, recimo Terminator, da ne pominjemo druge, a i sam sam se doticao te teme više puta. Čak poslednja priča koju sam napisao se bavi putovanjem kroz vreme, i sad to je možda čitaocima nije možda slušaocima nije toliko interesantno, ali mislim da je ilustrativno.
Da.
Zato što moja mlađa ćerka se bavi muzikom, svira banjo, svira bluegrass i tako dalje. Ona me je natrela da odgledam jednu izvanrednu seriju o istorijatu country muzike. I sad pod uticajem te serije, očigledno, ja sam sanjao jednog jutra pred buđenje da iz nekog razloga svi vremeplovci završavaju u Nešvilu, u Tenesiju, i da su svi visoki 30 cm. I ja sam prosto morao napišem priču o tome i jesam napisao. Ta priča nosi naslov Tri akorda je istina i do sad je objavljena u Hrvatskoj i Crnoj Gori, kod nas na dva mesta i tako dalje. Tako da to je večita tema. Dakle, putovanje kroz vreme mislim zbog toga što implikacije nekog postupka u prošlosti prevashodno i taj čuveni paradoks, paradoks dede, jel? Ako se ne varam, sretnete svog dedu pa slučajno ga ubijete ili se nešto desi, onda da li ćete vi postojati? Imamo to u Povratku u budućnost, jel tako, kao temu i tako. U svim tim izvanrednim popularnim filmovima i to je uvek intrigantno i vešti pisci fantastike ili scenaristi nalaze uvek novi način da gledaju na to i novi ugao koji će gledaocu ili čitaocu biti posebno zanimljiv.
Ti takozvani vremenski tuneli ili putovanje kroz vreme dugo su delovali kao fantastika, međutim i Steve Hawking je, ja mislim, neposredno pre smrti izjavio da to nije nemoguća stvar i da možda u nekom trenutku bude dostižna ili bude neka vrsta realnosti. Gospodine Bubnjeviću, kako vi gledate na to putovanje kroz vreme kao fizičar, ali inače i kao pisac i filozof?
Filozof svakako ne, ali nekoliko stvari prosto da ne ostanemo nedorečeni za slušalce. Dakle, zato što ja sam tu svoje vreme potencirao relativnost, a relativnost prosto u našem srpskom jeziku, jer mi volimo apsolutne stvari u Srbiji, mnogo i volimo ih više nego što je zdravo. Dakle, relativnost...
Možda bidne, ali ne mora da znači.
Da, ali relativnost nam ne znači zapravo samo po sebi da to je nešto nepouzdano i nesigurno, nego upravo, to što ne postoji apsolutno vreme i što je osjećaj naš da je vreme apsolutno pogrešan i iluzija, je u stvari garant i mogućnost da se pravi vremeplov. Dakle, mi o vremeplovu možda ne možemo razgovaramo u nekakvoj kategoriji apsolutnog vremena. E sad, samo da objasnimo nekoliko stvari. Šta mi pouzdano znamo danas? Pošto fizika je egzaktna, eksperimentalna nauka, koja je između oslog te dve velike teorije, specijalno i opštu teoriju relativnosti, i eksperimentalno potvrdila. Mi pouzdano znamo sledeće stvari. Dakle, kada se nalazite u jednom referentnom sistemu, na primjer na Zemlji, i vreme vam teče ovako kako ga mi merimo, jel? I krenete nekakvim brodom koji je izuzetno brz, koji bi imao brzinu blisku brzini svetlosti. Dakle, jako je brz, jel? Što smo bliži toj brzini, veći je efekat. E sad, kakav je taj efekat? Dakle, pošto se sve koordinate, pa tako i vreme kao jedna od koordinata, transformišu pri prelasku u taj referentni sistem, za one koji putuju takvim brzim brodom, bi vreme teklo sporije. Prosto bi sporije teklo. I kad se oni vrate nazad na Zemlju, dakle, ljudi iz tog broda, dakle, oni bi primetili da je ovde, da su ljudi koji su ostali na Zemlji, da je prošlo mnogo više vremena, da su ostarili, možda ne bi ni zatekli svoje ispisnike generacijske, nego neke druge ljude iz novog doba, tako da oni praktično bi otputovali u budućnost. Dakle, jer za njih je, na primjer, prošlo godinu dana na Zemlji, recimo 100 godina, ako bismo sad našli takvu veliku brzinu tog broda. Samim tim, evo vidite, dakle, to je primjer gde ste zapravo napravili prosto putovanjem kroz svemir vremeplov. Ono što je važno ovde reći, ovakve stvari postoje u prirodi i mi smo ih izmerili. Dakle, neutrina i mioni koji padaju na Zemlju iz kosmičkog zračenja trpe efekte relativističke dilatacije i možemo prosto kroz te eksperimente da pokažemo, dakle, što merimo recimo vreme poluraspada, možemo da pokažemo da tu dolazi do dilatacije. S druge strane, GPS sistemi, dakle, koji se navigiraju, dakle, oko Zemlje i uz pomoć kojih se u principu, kada hoćemo vrlo precizno da nađemo našu lokaciju, koristimo ih, oni moraju da računavaju relativističku popravku vremena, jer drugačije ne bi dali tačno vreme. I da mi vidimo, dakle, u našim, oko nas, u najbližem okruženju, dakle, kroz ove eksperimente i kroz korištenje GPS-a, vidimo da taj efekat i tekako postoji i da vremeplov na ovaj način, na Einsteinov, nije nešto što je nezamislivo. Jedino je sad to tehničko pitanje koje nije trivialno, kako biste napravili brod koji se kreće tako velikom brzinom, ali s druge strane, one čestice koje se već kreću takvim brzinama, doživljavaju te efekte. I meni je uvek jedan fantastičan kuriozitet, dakle, a odnosi se na teoriju relativnosti, jedan zanimljiv, da ga nazovem tako, incident u nauci koji se desio pre 10 godina. Dakle, vi kad hoćete da nešto lepo merite na Zemlji, hoćete da nađete prave geolokacije, koristite GPS. To je bezdanjak. E sad, kad se vozite automobilom i navigirate, u principu koristite mobilnu mrežu, ali kad vam treba zaista vrlo precizno mesto, koristite GPS. Rađeno je jedno interesantno istraživanje u Italiji, dakle, gde su koristili snopove čestica koje su kroz Alpe prolazili od Cerna do Severne Italije u Gran Sasso laboratoriji i istraživači su snimili da neutrina koja dolaze kroz taj tunel, to je impresivno postrojenje, Italijani su fizici čestica vrlo napredni, su izmerili da se neutrina kreću brže od brzine svetlosti. I to je izašlo kao vest koja je ovako, koju je čak i Cern pustio uz blagu rezervu, koja je značila jednu šokantnu stvar, da nam, znači, jedan od aksioma, a to se ipak ne dešava tako često, da nam jedan od aksioma teorije relativnosti ne stoji. Dakle, rekao sam da ih ima dva. Jedan je ova brzina svetlosti, drugi je relativnost. I sećam se kao naučni novinar da sam pisao o tome sa jednom dozom distance i nisam bio siguran u tačnosti. Ali prosto velike laboratorije su rekla. Ispostavit će se da Einstein ipak pobedio i u tom slučaju i da jel, aksiom stoji. Kao pošto mi u svim drugim eksperimentima vidimo da je brzina svetlosti maksimalna i konstanta, ispostavit će se da je zapravo ekipa koja je radila tamo nije uračunala popravku GPS-a, koja je inače relativistička, dakle, prosto nisu i načinjena je greška, dakle, u toj u rastojanju koja je prelaze neutrina, pa je onda pokrešen izračun da njihova brzina. Ali sam interesantna je stvar da jedan od retkih relativističkih efekata koje možemo da vidimo je doprinuo tome da ovi naučici budu u zabludi, da ne važi teorija relativnosti.
Mnogo je, da kažem, zamke u proučavanju vremena, ali evo, u taj kontekst možda se može podvesti i psihološki doživljaj vremena. Govorimo o ubrzavanju, ali možemo li govoriti recimo o usporavanju vremena, gospodine Skrobanja, sa recimo ličnog aspekta staništa, može li čovjek i kako da uspori vreme?
Ja stvarno ne bih znao s obzirom na godine koje imam. Jer, već na početku emisije smo rekli da što smo stariji vremenom subjektivno prolazi brže, jel tako? Ne znam stvarno šta učiniti da produžimo to vreme koje nam je na raspolaganju svima ostalo. Možda ljudi koji žive nekako drugačije od nas ovde danas, ljudi koji žive negde u relativnoj izolaciji ili odvojeni od ovih mrežnih sistema, medija i tako dalje, doživljavaju vreme na drugi način. Verovatno bi trebalo razgovarati sa njima i siguran sam da postoje razlike tu. Dakle, ako želimo da živimo duže, makar u našim glavama, nekako bi trebalo da usporimo sa tim nekim svakodnevnim stvarima koje utiču na to da nam vreme subjektivno brže prolazi. Da li su nam potrebne sve te dnevne obaveze koje nekad i sami sebi namećemo? Da li možemo da napravimo neke prioritete, da neke odložimo, da to je sad već stvar ličnog opredeljenja, motivacije i mogućnosti svakog od nas. Tako da mislim da je moguće da postignemo to da nam vreme sporije prolazi, ali moramo da žrtvujemo nešto za to.
Da. Vreme je dragoceno i vredno, imamo i onu sintagmu vreme je novac. Da li je to zaista tako? Pa, u savremenom načinu življenja.
Jedna od dragocenijih stvari koje mi u našem životnom veku imamo od onog trenutka kad počnemo da plačemo, kad se rodimo, pa do kraja je ta ideja o vremenu koje imamo. Jel, na zemlji to je stvarno uvijek zabavno i meni u SF-u posebno interesantno kako se zapravo ta stvar rešava. Ali ovo će se skrobanje dopasti kad budem rekao, dakle, mi ljudi, dakle, živa bića ovde na zemlji smo neki način deca ove zvezde, dakle, i naše vreme je jako uslovljeno zapravo tom situacijom zemljine, jel, revolucije oko sunca i taj period, jel, ta periodičnost koja je, posledica ovako relativno dosadne priče o gravitacionom polju, centralnoj sili, kako to sad sve, zašto je baš taj period takav i kako se on menja blago, povremeno, ali on je direktno uticao na našu evoluciju i na na funkcionisanje našeg organizma. Jel? Dakle, mi imamo ceo sistem, dakle, u telu koji prati, jel, smenu dana i noći određuje, dakle, neki biološki časovnik koji čak pre par godina i dodeljena Nobelova nagrada za to otkriće, dakle, koje uz pomoć onog melatonina i raznih hormona drugih kontroliše organizam i usklađuje ga sa vremenom koje zapravo je određeno odnosom naše planete prema Suncu i njenom položaju. Dakle, u tom smislu mi i tekako smo zapravo naše vreme mereno kretanjem planete Zemlje i tu mi malo šta možemo drugo da promenimo. Međutim, na Zemlji, evo videli smo ova neutrina koja tu uleću i vidimo možda povremeno i neke druge stvari, ali na samoj Zemlji imate stvari, predmete koji ne haju previše za to. Dakle, njihova vremena su u potpuno drugim kategorijama. I sad je ovde u sobi neki geolog, on bi vam prosto skrenuo pažnju na to da za njega vreme nema nikakve veze s ovim vremenom o kojem mi govorimo. Dakle, na primjer, stena kad postavite jedna stena kamenja, dakle, on doživljava jednu silnu evoluciju i svašta se njemu dešava, samo što je njegovo vreme se meri u skali milion godina. Dakle, dve stene kad razgovaraju, dakle, između dva, jel, ovaj, dve komunikacije, milion godina. Tako da mi, prosto, naš tempo je vezan za okretanje planete oko Sunca, ali i na Zemlji postoje stvari koje su zapravo, čiji je časovnik mnogo spori i prosto tako je usporen. Tako da ne govorim sad o nekakvim drugim svetovima gde biste imali potpuno drugačiju, drugačiju situaciju. Tako da, hoću kažem, treba, vreme definitivno realno postoji i ono se može fizički opisivati, može se filozofski razmatrati, ali ono vreme koje nas mori i koje nam, koje nas brine, a koje nas i ushićuje, je zapravo to vreme koje je poteklo od rotacije Zemlje, od revolucije Zemlje oko Sunca.
Moramo da napravimo muzičku pauzu, pa ćemo nastaviti za koji minut. Poštovani slušalci, naši gosti su danas Slobodan Bubnjević i Goran Skrobanja. Nastavljamo za koji minut. If I was an astronaut, I'd be floating in midair, and a broken heart would just belong to someone else down there. I would be the center of my lonely universe, but I'm only human, and I'm crashing down to earth. I'm up in space now. Satellites, my navigation systems will search for other life, but I'd be up and thinking about what I left behind, 'cause I'm only human with the real world.
Eko. Kod nas se sluša i gleda umetnost i žive najdublja osjećanja. Već 25 godina mesto vaših najlepših susreta. Opera i teatr Madlenijanum za vas igra i u 2023. Želimo vam radosnu i blagoslovenu godinu novu.
Neverne bebe. Novi album Hodaj. 11 novih pesama u izdanju PGP RTS-a. U prodaji.
Eko.
Ovo je Radio Beograd 2, poštovani slušalci, slušate emisiju Rečeno i prečutano. Pred samom sam krajem emisije, u zadnjem segmentu, naši gosti su Slobodan Bubnjević i Goran Skrobanja. Razgovaramo o vremenu. Pomenuli smo između ostalog, možda ili nismo, protok vremena. Šta bi u stvari protok vremena trebalo da znači u celoj ovoj priči o fenomenu i misteriji vremena?
Evo, pogledajte, na primjer, jednu bakteriju, koliko je njeno vreme života. Ove, i onda to biolozi dosta dobro znaju. Dakle, koji se zapravo bave evolucijom, kažu jel, da je generacijsko vreme koje se, na primjer, meri minutima, to generacijsko vreme u našem svetu, 70 godina, ovaj, dakle, tamo se evolucija odvija neuporedivo brže. Dakle, možete da pratite, na primjer, nekakve mikroorganizme i da vidite evoluciju koja traje milionima godina za nekoliko dana ili nekoliko godina. Čak takvi eksperimenti se radi u Beogradu na institutu IBIS. Ovaj, se prosto gaji jedna kolonija žižaka na pasulju i prosto mi smo tu vratili se u prošlost milionima godina tako što nekoliko decenija pratimo taj žižak.
Kao u Simpsonovima.
Da, upravo. To rade naši istraživači između ostalog. Dakle, vi imate, znači, biolozi za razliku od geologa, oni prate ta brža vremena, jel, koja postoje, ali s druge strane, mene to neprekidno podsjeća na one divne ideje koje Italo Calvino u svojim kosmikomikama, što je, kao bih rekao, ovako standard iznad svake naučne fantastike. Dakle, Italo je proveo, kao ovako jedan relevantan pisac, puno vremena čitajući astrofiziku i fiziku da bi napisao to. Dakle, on ima tu puno nekakvih dobrih igrarija sa tim da vi s jednog kraja svemira pošaljete poruku, a onda dok svetlost doputuje na drugu stranu, onda sačekate da vidite šta će reći i kako dva entiteta kojima vreme teče sporije, kako je njima zapravo iz naše ljudske perspektive prilično dosadno. Ali ovde bi možda na kraju trebalo spomenuti da postoje oko nas potencijalno, i već se njegove što javlja, entiteti koji će imati mnogo, mnogo brža vremena od ovih koje mi znamo i koje možemo da zamislimo. Dakle, ako bismo pričali o veštačkoj inteligenciji i napravili kvantne računare super brze, njihova vremena i, na primjer, uspeli da uploadujemo nešto nalik na čoveka, dakle, nekakve entitete koji bi bili inteligentni, njihovo vreme, dakle, pošto oni razmišljaju mnogo brže, jer su te mašine mnogo, prosto su na drugoj podlozi od biološke, njihovo vreme bi bilo tako da bi mi za njih bili dosadni kao što su stene nama dosadne. Tako da, to čak i isključuje onu silnu zabrinutost koju SF ima spram tih mašina, jer bi mi za njima bili vrlo nezanimljivi. Dakle, i neinteresantni, jer smo vrlo spori u svom gledanju vremena. Tako da u tom smislu naš veliki baz oko kalendara koji svake godine nam počinje i završava, je ipak vrlo ovako relativno izgleda kao nešto ne tako važno, ali to ne treba da nas preči da uživamo u tome da dolazi kraj jedne godine i počinje sledeće.
Evo, pred krajem smo godine, a i pred krajem ove emisije često govorimo i o početku ili kraju vremena, mislim, s obzirom da nešto teče ili ako vreme ima svoj protok, kako, recimo, gospodin Skrobonja, iz vaše umetničke vizije može izgledati eventualno taj kraj vremena ili
obrazavanje? Kraj vremena je kraj mog subjektivnog poimanja sveta. Dakle, kad prestane to, prestaće da postoji i vreme za mene. Postojeći i dalje za druge ljude, za stene, za bakterije i tako dalje, ali za mene prosto neće, i za veštačke inteligencije naravno će postojati, ali za svakoga u njegovom domenu. Nekako stalno mi se vrti u glavi ona pesma Vrijeme na našoj strani, koja je bila veliki hit kad sam ja bio mlad. Naravno, taj naslov beše Parni valjak, uzeo od Stonesa, Time is on our side. Ja se zaista pitam da li je vremena na našoj strani ili možda nije, ili ga možda baš briga za nas. U svakom slučaju, svako od nas ima svoje poimanje vremena. Pomenuo sam već ovde u našem razgovoru, nedavno sam završio prevod sjajne knjige Billa Brysona o šetnji kroz šumu, odnosno putem kroz planine Apalači, i on na jednom mestu baš govori posle, recimo, desetak ili 15 dana planinarenja po tim vrletima, stazama, prolaskom kroz šumu, kako vreme prestaje da znači bilo šta. Dakle, on upada u rutinu koja je svakog dana ista, dakle, ustaje sa osvitom, onda pešači, pa stane negde, pa ruča, pa onda opet pešači, pa se usmira dana u logori, prespava i onda nastavi dalje. I svaki dan je isti i potpuno gubi predstavu i o tome koji je mesec, koji je dan. Ne postoje nikakve obaveze, nikakvi sastanci. U vreme kada je on to pisao nije postojao ni mobilni telefon, ni pokrivenost mrežom, ni tako dalje. Tako da, to je ono čega smo se već dotekli. Dakle, ta neka izolovanost i mogućnost da subjektivno usporimo vreme i nekako drugačije ga trošimo i živimo.
Odlična slika za kraj ove emisije. Nadam, gospodine Gubnjeviću, da li vi možda imate nešto dodate na ovu temu, kako se obračunati sa vremenom?
Pa vreme kao i druga velika pitanja civilizacije je nešto što je zabavno i zanimljivo za razmatranje i tako dalje, ali ako hoćemo pogledamo naše sopstvene živote i da izvučemo neku vrstu pouke nakon takvog promišljanja, to je vrlo teško do na nivo da kažemo sebi da je vremena upoređeno sa svim ovim astronomskim skalama i skalama koje dolaze iz fizike, iz nekih drugih oblasti, iz biologije, da mi zapravo ljudi na zemlji nemamo baš mnogo vremena i da je ono zapravo vrednije nego što i za nas kao društvo i civilizaciju i nas kao pojedince vrednije nego što ga inače posmatramo i da vreme koje imamo treba da trošimo na što bolji način, da ga što manje trošimo na gluposti, da tako kažem, na ratove, uzajamne konflikte, te takve neke stvari koje nam neće učiniti vreme kvalitetnijim, nego da probamo da ga ispunimo na kraju krajeva ovakvim stvarima kao što je šetnje koje je pomenuo Skrobanje, ali da ga ispunimo nekakvim kvalitetnim sadržajem s drugim ljudima i da u tome provedemo što više tih trenutaka kojih ima malo za nas.
Mnogo hvala posebno na ovim sjajnim poentama na kraju emisije, naravno i na učešću u celoj emisiji. Poštovani slušalci, bili su ovo Goran Skrobonja i Slobodan Bubnjević. Ja im još jednom zahvaljujem na učešću emisiji, vama zahvaljujem na pažnji i preporučujem da ostanete uz Radio Beograd 2. Slede vesti, a zatim Klub 2.